itu tadi cerita tentang pesawat. Jadi ada penumpang naik, pesawat jatuh. Ada penumpang terlambat naik, selamat. Ya, ini kisah ini juga banyak sekali di dalam kasus runtuhnya gedung WTC. Anda ingat itu? Gedung WTC yang di Jakarta? Di mana ya? Hah? Oh, Amerika ya? Oh ya, bagus lah. Berarti masih nyambung. Nanti di WTC Jakarta, wah ini kan pertokoan ini. Nah, saudara, gedung WTC yang runtuh itu, ternyata setelah beberapa tahun dalam peringatan yang kemarin itu menyimpan beberapa cerita. Cerita-cerita orang yang terlambat datang. Jadi yang mestinya datang pada jam kerja, dia bisa macam-macam. Yang mobilnya mogok lah, yang anaknya sakit panas harus ngantar ke dokter dulu, yang cekcok sama pasangan hidupnya, dan yang macam-macam. Endingnya semua ini, beberapa orang ini penyebabnya macam-macam, dia terlambat. Dan ketika dia terlambat, dia sampai di tempat itu, WTC sudah jadi ground zero, sudah rata dengan tanah. Nah, ini sama dengan apa yang ditanyakan Bapak itu. Berarti orang itu berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Apa itu modalnya? Kebajikan. Kalau tidak modal kebajikan, kita datang, wah kelihatannya kosong, naik pesawat, kosong, enak, tiga bangku bisa untuk sendiri, baring-baring, jatuh. Kuburannya sudah gak ketahuan lagi karena langsung dikremasi di situ. Tapi kalau karma baiknya berbuah, pas sudah saat yang terakhir, waduh ini sudah jamnya mepet sekali, berangkat jam 9, kita juga datangnya jam 9 kurang 10, kemudian masuk gini sampai di counternya itu, wah ini Pak tinggal satu terakhir, silahkan masuk. Wah begitu kita duduk sampai di pesawat, plek, tutup pesawat, aduh jalan, selamat semuanya. Kenapa? Berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai. Ini apa diterangkan dalam dhamma? Modalnya kebajikan. Ini mau di set kayak apa saja enggak bisa. Mau diatur kayak apa saja enggak bisa. Karena ini modalnya hanya kebajikan saja. Beberapa orang dapatnya meleset terus. Tapi ada beberapa orang dapatnya tepat terus. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang Hong Shui. Bagaimana pandangan agama tentang Hong Shui, agama Buddha tentang Hong Shui? Kalau dilihat di dalam kitab suci Tipitaka, pengertian Hong Shui ini tidak ada. Belum pernah dijelaskan, kalau mau membuat meja, ini harus pakai penggaris, jatuhnya harus hitam. Jangan sampai merah. Penggaris hitam merah itu loh. Ya, meterannya itu. Itu di Tipitaka tidak ada. Jadi bagaimana pandangan agama Buddha? Karena itu tidak mengantar seseorang menuju kesucian, maka tidak diajarkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha akan menyebutkan, apa yang aku ajarkan hanya seperti segenggam daun. Dibandingkan seluruh daun di dalam hutan ini. Tapi segenggam daun inilah yang akan mengantarkan seseorang untuk mencapai kesucian. Nah yang lain itu tidak. Nah, Hong Shui ukuran macam-macam. Termasuk tadi ada orang mengatakan datang-datang suhu Hong Shui muka saya ini bagaimana? Loh, Hong Shui muka biasanya kan Hong Shui kuburan, Hong Shui rumah, Hong Shui dapur, Hong Shui muka. Apa ini Hong Shui muka? Itu karena sudah terlalu apa ya? Menjadi bahasa masyarakat sehari-hari. Nah, itu karena apa? Karena dia tidak membawa kesucian, tidak diajarkan oleh Sang Buddha. Tetapi kalau umat Buddha mau belajar, umat Buddha mau menggunakan jasa Hong Shui, silakan saja. Cuma ingat, bukan Hong Shui yang bikin sukses. Tetapi adalah karma baik yang kita miliki sendiri. Balik ke situ lagi. Kebajikan yang kita miliki sendiri. Apa buktinya, saudara? Saudara, di kota Jambi ini ada rumah yang menurut Anda hongsuinya paling bagus? Ada enggak? Menurut Anda, ada enggak? Hah? Tusuk sate jarang yang mau. Padahal itu kalau orang senang bisnis, tusuk sate itu bagus. Kenapa? Satu, harganya mesti murah. Ini kan orang bisnis. Dua, dia berada di tempat pusat perhatian. Jadi tusuk sate itu, orang yang berada di depannya, kalau lurus dengan tempat itu, dia mesti pelan. Dan kalau kita pasang papan, dicari menantu yang baik misalnya, wih, ini ada lowongan. Oh, langsung laris. Jadi jangan dikira orang yang tusuk sate itu selalu tidak laku, itu salah. Nah, cuma sekarang saya mau tanya tadi, belum dijawab adalah, menurut Anda di kota Jambi ini, menurut Anda saja ya, atau mendengar-dengar, ada enggak yang hongsuinya bagus? Ada enggak? Ada tidak? Jangan apapun pertanyaan saya, Anda diem. Saya jadi merasa sendirian di sini. Lah kalau sesama manusia kan diajak ngomong, bisa ngomong. Ada enggak yang menurut Anda baik? Ada. Rumah Anda atau bukan? Bukan. Saudara, sekarang Anda kata orang yang rumah hongsuinya menurut Anda bagus. Lalu Anda melihat ada orang yang tidak mampu. Sekarang orang yang hongsuinya bagus sama yang tidak mampu ini suruh tuker rumah. Si yang tidak mampu ini suruh pindah. Coba kamu di rumah yang hongsuinya bagus. Yang mampu ini, coba kamu tidur di tempat yang si orang mampu ini biasa tinggal. Apa yang terjadi, saudara? Ini hongsuinya bagus. Datang orang yang tidak mampu. Apa yang terjadi? Langsung kaya? Tidak. Orang yang tadi istilahnya bantepannya tadi tulangnya. Tulang. Tulang apa itu? Yang aduh sudah beraklak. Kalau di dalam bahasa Dungsu, di kaki hongte. Ditimbang tulangnya itu di kaki hongte. Bukan di perut, bukan di kepala hongte. Itu kan ada hongte ya. Dungsu gitu toh. Ada hongte, ada gambarnya orang duduk begini. Nah, tinggal hitung tulang Anda. Di kaki, di dengkul, dan lain-lain. Nah, kalau sudah di tulangnya, kakinya hongte, itu pindah ke yang hongsuinya bagus. Sudah tulangnya kok. Ya tetap gak ada, istilah anak sekarang gak ngefek. Gak ngefek plus. Sebaliknya, orang yang tadi sukses ini, yang rumah hongsuinya bagus, datang tinggal di rumah yang hongsuinya acak-acakan. Tetap sukses. Jadi hongsui itu hanya menambah. Menambah orang yang sudah sukses tambah sukses. Tapi bagi yang tidak sukses, nyari tukang hongsui aja ketemunya yang samcit pat. Tukang tipu. Ada beberapa orang, saudara, saya pernah ketemu ya. Tapi nanti cerita terus ini habis waktunya. Cerita apa? Tanya. Tanya ya, yaudah tanya. Oh cerita. Yang jelas loh kalau ngomong. Saya gak dengar dari sini. Ada satu orang, saudara, yang orang Surabaya, ini saya ceritakan. Dia mau bangun rumah. Jadi dia waktu itu hanya gambar saja. Kemudian dia tanya ke tukang hongsui. Ini bagaimana? Wah itu seperti yang tadi. Oh ini harus diubah kanan kiri, ini naganya di sini, ekornya di sini, kelincinya di sana, dan lain-lain. Kemudian diubah. diubah, datang lagi. Karena arsiteknya ini agak lama, tukang bangunannya mengatakan, ini tahunnya sudah ganti. Ini naganya sekarang sudah geser. Di situ anget. Jadi pindah ke tempat yang lain. Di situ sekarang jadi ayam. Diubah lagi. Lalu sama arsiteknya kan puyeng juga, karena ini rumahnya juga tingkatnya agak banyak. Kemudian ganti lagi, lama lagi. Pergi ke tukang hongsi lagi. Jelek sudah. Sini tidak bagus. Ini kalau mau bagus, sekarang ini diginikan, diubah lagi gambarnya. Puyeng orangnya. Nah satu ketika gambarnya sudah oke, hongsinya sudah oke, orangnya mau tinjau lapangan. Seperti fotonya tadi yang pantepanya meninjau lapangan tadi. Yang dipayungi itu beliau. Tapi ini bukan ceritanya pantepanya maksud saya. Nah, kemudian orang ini datang ke lapangan, semua sudah diseng begitu. Dia mau sudah bikin gambar, mau bikin patok. Dirampok orang. Jadi di luar seng itu dirampok, dibacok. Orang Surabaya kalau merampok, enggak sama dengan daerah-daerah lain. Jadi ini kan ibu-ibu ya, dia pakai tas tangklong. Rampok Surabaya itu enggak permisi minta tasnya, enggak ada itu. Langsung tas tangklong ini dicelurit. Jadi dicelurit begini, tasnya akan putus setangan-tangannya. Ya, kemudian tasnya dibawa pergi. Itu gaya Surabaya memang begitu. Nah, akhirnya setelah dari rumah sakit, dia dibengkeli semua beres. Dia takut ke rumah itu. Masih tanah ini. Aduh, ini hongsi jelek sungguhan ini. Aku jual saja. Padahal bikin gambarnya itu 10 tahun aja. Kenapa saudara? Karena karmanya gak nutut. Tidak bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Ya, oleh karena itu, hongsi di dalam agama Buddha itu bagian dari tradisi. Anda mau percaya silakan, karena hongsi sendiri itu adalah tata letak, tata bangunan menurut Tiongkok klasik. Dan hongsi itu sebetulnya ilmiah. Karena itu kalau di Tiongkok, hongsi ini sekarang pelajarannya masuk di bagian arsitek. Kalau di Tiongkok itu arsitek diajarin Hong Shui, kalau orang sekolah jurusan arsitek itu Hong Shui Barat. Ya, jadi tinggi rumah ini bagusnya bagaimana, berbanding lebarnya bagaimana, itu sebetulnya Hong Shui Barat juga. Ya, nanti tiap daerah juga punya Hong Shui-nya masing-masing. Ya, Anda tinggal di Jambi, kan juga ada Hong Shui-nya toh. Ya, misalnya bentuknya harus itu dari batu bata merah misalnya atau macam apa, itu sebetulnya hanya tata letak menurut arsitektur kuno. Kalau Hong Shui ya Tiongkok kuno. Jadi umat Buddha bisa menggunakan Hong Shui walaupun itu hanya tradisi, tetapi yang sesungguhnya yang sangat berpengaruh adalah kebajikan yang dimiliki. Orang yang punya kebajikan maksimal, rumah Hong Shui jelek tetap sukses. Sebaliknya orang yang kebajikannya kurang banyak, Hong Shui rumah bagus, tetap dia tidak bisa memanfaatkan. Begitu Pak?
Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan atas pertanyaan dan jawaban ini. Panitia, Sandi, kita putus atau lanjut terus? Lanjut dulu ya. Oke, sebentar. Yang di sini dulu tadi ya. Ya, maaf yang bikin itu. Oh, Bapak ini, Bapak sini dulu, sorry Pak. Ya, Bapak ini dulu. Silakan Pak, namanya Pak.
Namo Buddhaya, Bante.
Namo Buddhaya.
Nama saya Tomisen dari Palembang. Mungkin hari ini satu karma baik yang berbuah untuk saya, karena tanpa direncana, tanpa undangan, saya bisa hadir di sini, Bante. Saya kebetulan lewat di sini. Saya pikir ada acara gereja tadi. Saya tanya acara apa? Ada Bantepanya, dia bilang. Wah, saya rasa datang ini dari sini. Ya, dalam kesempatan ini, Bante, pertama-tama saya atas nama pribadi dan atas nama seluruh umat Buddha Palembang kembali mengundang Bante untuk ke Palembang. Mohon waktu yang tepat disediakan untuk kami. Yang kedua, saya juga mau bertanya, di dalam menjalankan ucapan, perbuatan, dan tindakan yang baik, kita selalu menghadapi kendala-kendala, baik itu dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Mohon petunjuk ataupun trik-trik yang baik sehingga kami bisa menghadapi semua kendala-kendala internal maupun eksternal tersebut dalam melaksanakan ucapan, perbuatan, pikiran yang baik itu secara terus-menerus. Terima kasih Bante, Nama Budaya.
Nama Budaya. Ya, saya mengucapkan selamat datang dari Palembang. Seingat saya pernah ya ke Palembang kapan itu. Pernah dong ketemu dengan Anda juga ya. Yang kita jalan-jalan di jembatan Ampera malam-malam itu. Ya, mungkin karena karma baik saya belum cukup. Jadi saya belum bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai, yaitu di Palembang. Saya baru bisa sampai di Jambi. Ya mudah-mudahan saya terus akan berbuat kebajikan terus dengan badan, ucapan, dan pikiran sehingga sampai suatu ketika saya bisa berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai, yaitu di Palembang. Ya, jadi harap maklum, karma baik saya masih kurang. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Apa itu? Apa tadi? Hah? Loh? Anda malah gak denger, tugas Anda nyatet. Tugas Anda nyatet. Wah. Saya ingat jembatan Ampera yang di seberang sana, jadi bingung dah. Apa tadi ya? Kata kuncinya?
Dalam menjalankan...
Oh ya, sudah. Ya. Berbuat baik. Oke, cukup. Itu kata kuncinya sudah masuk saya. Jadi bagaimana sekarang kalau kita mengatasi kesulitan, hambatan dari luar ataupun dari dalam? Kan kita kepengen nih berbuat baik dengan badan kita, dengan ucapan kita, dengan pikiran kita. Tapi ada kesulitan. Kadang-kadang saya terpaksa nih harus bohong. Kadang-kadang saya, waduh bagaimana ini? Tidak bisa saya melakukan kebajikan secara maksimal. Saudara-saudara, tidak masalah. Itulah yang disebut kesuksesan. Berani bangkit ketika mengalami kesulitan. Ada satu contoh, umat kita yang di daerah pantai utara, itu kebanyakan ada yang menjadi nelayan. Anda tentu tahu, menjadi nelayan itu membunuh ikan untuk kehidupannya. Nah, kemudian dia lalu bertanya, saya bagaimana ya, sebagai nelayan apa boleh saya jadi umat Buddha? Boleh saja. Tetapi kan saya mau berbuat baik, mengurangi pembunuhan, ada dorong, ada pencegahan. Secara sendiri yaitu saya mau menghidupi keluarga, enggak bisa. Kemudian saya juga tinggal di lingkungan nelayan. Saya enggak mungkin enggak jadi nelayan. Nah, akhirnya apa? Yes. Kalau mau jadi nelayan silahkan. Tetapi kan Pancasila itu kan ada 5 sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Kalau sekarang Anda sudah melakukan tindakan pembunuhan, yaitu menjadi nelayan, maka yang 4 ini jaga baik-baik. Jadi jangan, sudahlah aku sudah membunuh. Sekalian aja mencuri, berzina, bohong, mabuk-mabukan, biar lengkap aja sekalian. Lah ini yang salah. 1 sudah dilakukan, 4 dijaga. Karena perbuatan baik itu banyak channel. Jangan terus, waduh aku membunuh, terpaksa harus melakukan. Aku bohong, juga terpaksa harus melakukan. Perzinahan, aku terpaksa juga. Wah, ini kan kacau, kalau sudah begitu, itu kita berarti tidak ada kemauan untuk berbuat baik. Nah, jadi kalau memang sudah satu hal kita terhambat untuk berbuat baik, cari channel untuk berbuat baik yang lain. Ini yang disebut kesuksesan. Berani bangkit di kala gagal. Jadi gagal berbuat baik, coba lagi. Gagal lagi berbuat baik, coba lagi. Nah kasus yang nelayan tadi, kalau dia sudah terus berbuat baik dengan tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan, walaupun dia masih membunuh, Kemudian bahkan dia kadang-kadang di dalam masa-masa tertentu dia sering melepas makhluk. Atau istilahnya function itu yang paling umum ya. Jadi melepas makhluk ke habitatnya dan lain sebagainya. Mungkin nanti si nelayan ini punya anak yang bisa sekolah di kota besar. Kemudian sekolah di kota besar, dia kerja di kota besar itu. Sudah tidak jadi nelayan lagi. Kemudian dia bisa nyicil rumah, dan orang tuanya yang nelayan bisa diajak tinggal di rumah tersebut. Nah kalau sudah demikian, kebajikan yang dia lakukan sebagai nelayan tadi, yang tetap melakukan usaha untuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabu-mabuan, dan berbagai kebajikan yang lain, mengkondisikan dia berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai, yaitu yang bahagia tadi. Dia keluar dari lingkungannya sebagai nelayan, dia tinggal di tempat anaknya, dan dia bisa pensiun di situ, dia bisa merawat cucunya, dia bisa sering melepas makhluk dan sebagainya, sehingga terjadi perubahan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, memang berbuat baik itu sering ada hambatan. Tetapi jangan putus asa untuk berbuat baik. Cari kesempatan, yang ini gak bisa, yang itu. Dalam bahasa peribahasa orang-orang dulu mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau tidak ada jalan, apa yang dilakukan? Buat jalan. Jadi kalau kita ada kemauan, cari jalan. Tapi kalau tidak ada jalan, buat jalan. Kalau dalam bahasa Jawa sangat mudah sekali, itu biasa saya tempelkan di meja kerja saya, rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Jadi bahasanya adalah, kalau kita masuk hutan, yang akar-akar yang menurun itu, babat. Malang-malang yang berada melintang, putusi semua. Jadi kalau tidak ada jalan, buat jalan. Kenapa? Karena ini berusaha, berusaha, berusaha. Tapi kalau kita gak ada jalan nih, ya tunggulah. Biar orang lain yang buat jalan, tinggalan. Buat, buat, buat. Nah karena itu, kalau kita merasa kok kesulitan ya, saya mau berbuat baik. Buat jalan, cari kesempatan sebanyak-banyaknya. Salah satunya seperti Anda tadi, tahu? Anda sebetulnya kan hanya lewat di sini. Kemudian lihat rame-rame, apa ini? Wah, kemudian masuk. Ini kenapa? Karena Anda mau membuat jalan. Sehingga Anda bisa mendapat kesempatan untuk berbuat baik. Ya, karena itu saudara-saudara, jangan takut menghadapi kesulitan untuk berbuat baik. Karena kita harus berpikir untuk membuat jalan supaya selalu tersedia kesempatan untuk berbuat baik dengan badan, ucapan, dan pikiran. Begitu.
Ya. Ini kayak pertanyaan tertulis dulu, Bante. Biar anu sedikit berubah sedikit pertanyaan.
Oh, mau tertulis. Ini sebenarnya ada yang nunjuk lagi.
Ya, sebentar. Ini dulu, Bante ya. Ini pertanyaannya, kebanyakan orang sukses itu pinter dalam hal berbicara. Apakah untuk mencapai kesuksesan itu harus pandai berbicara? Sebagai contoh, Hillary Clinton IQ-nya 140, pinter ngomongnya, sukses. Tapi Hitler 141, dan Garry Kasparov, juara catur dari Rusia, 195, yang notabene pendiam, dan 190, dan Bobby Fischer 185. Ya, pendapat Dante mengenai ada relevansinya nggak orang pintar dengan kesuksesan orang pintar berbicara dengan kesuksesan?
Saya malah jadi pengen cerita ini. Ada seorang bapak ngobrol sama anaknya. Anaknya tanya, apakah seorang bapak itu selalu lebih pintar dari anak? Kira-kira gimana? Anda mengatakan tidak. Nanti kalau Anda marah-marah sama anak, keluar loh ilmunya itu. Kamu dulu belum terlahir di alam manusia, aku ini loh sudah sekolah duluan.
Berarti kan orang tua lebih pinter toh? Setuju? Setuju? Nah, ini kemudian ceritanya berlanjut. Setuju enggak? Kalau enggak setuju, saya enggak lanjutin. Hah? Setuju. Wah, Anda sekarang bisa teriak ini sudah bagus. Dari tadi kan diem. Nah, setuju ya. Jadi, bapak ini mengatakan, orang tua lebih pinter daripada anak. Anaknya kemudian tanya lagi. Kalau gitu, Pak, siapa yang menemukan listrik, Pak? Edison. Loh kok bukan bapaknya? Katanya bapaknya yang pinter. Loh kok yang nemukan listrik kok Edison? Kesuksesan itu tidak harus dengan kepinteran. Tidak terlalu banyak hubungannya. Apalagi kesuksesan dalam arti yang tadi saya sampaikan, keberanian bangkit ketika mengalami kegagalan. Itu anak kecil saja bisa. Anak kecil belum bisa ngomong aja sudah bisa sukses. Kalau Anda selalu menghubungkan kesuksesan itu dengan orang pinter ngomong apalagi, berarti orang bisu tidak bisa sukses. Padahal banyak juga orang gagu yang bisa sukses. Kemudian kalau Anda lihat Hi Ahli, pernah dengar nama Hi Ahli? Orang Korea yang jarinya cuma dua, kiri dua, kanan dua, tapi dia bisa main piano dengan luar biasa. Ngomongnya sulit loh, tangannya juga tidak lengkap, tinggi badannya juga tidak terlalu tepat, sehingga pianonya harus diganjel. Tetapi dia sukses, keberanian bangkit dikala mengalami kegagalan. Karena itu kesuksesan tidak ada hubungannya dengan pinter ngomong, pinter nipu, apalagi tinggi badan, ras misalnya, sukses itu harus warna kulit tertentu. Kesuksesan itu adalah milik orang yang bersemangat, milik orang yang mau berusaha, 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 3B itu tadi. Karena kalau kesuksesan itu hanya nunggu, kesuksesan itu hanya, oh ya itu miliknya, apa ini orang yang harus tinggi badan tertentu, kalau hongsuinya cocok, ukuran tinggi badannya berarti sukses. Itu bukan kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi kesuksesan adalah hasil perjuangan. Tidak ada hubungan dengan omongan, dengan yang lain-lain. Karena itu kalau Anda mau berjuang, bisa ngomong atau enggak bisa ngomong, bisa kerja atau enggak bisa kerja, pokoknya mau berjuang, mau berusaha, sukses pasti milik Anda. Begitu.
Ya, baik, terima kasih. Silakan yang di depan dah. Dari tadi sudah tunjuk jari terus. Sebelum ke Bapak yang di sini tadi ya. Di sini dulu ya. Silakan.
Nama budaya Bante. Selamat malam. Nama saya Grace. Saya mau nanya, bagaimana kita mempunyai cara untuk mengendalikan perasaan dan pikiran kita supaya kita meraih sukses? Misalnya pada saat kita sedang sedih, marah, itu kan tidak bisa mengontrol perasaan dan pikiran kita. Jadi pekerjaan kita itu kacau. Bagaimana mengendalikannya supaya pekerjaan kita itu tidak terlalaikan? Terima kasih.
Ya, bagus. Tepuk tangan. Wah, hebat. Supaya kita berani bangkit dikala gagal, dalam kondisi apapun juga, salah satu yang perlu kita ingat adalah tujuan. Hidup ini kadang banyak kesulitannya, banyak hambatannya. Tapi kita harus membuat tujuan hidup. Kita harus rumuskan tujuan hidup. Saya mau apa sih hidup ini? Apakah hidup saya ini mau saya isi dengan santai-santai? Apakah hidup saya ini mau saya isi dengan perjuangan? Apakah hidup saya ini saya isi dengan pencapaian? Ini butuh tujuan hidup. Kalau sudah kita tentukan tujuan hidup kita, maka sekarang apa saja yang kita mau kerjakan, kita harus lihat tujuan hidup kita. Kebangkitan kita dari kegagalan itu harus disesuaikan dengan tujuan hidup. Anak kecil yang tadi jatuh, bangkit lagi, jalan. Jatuh, bangkit lagi, jalan. Kenapa? Karena dia punya tujuan, ingin mampu berjalan, ingin mampu berlari. Sehingga akhirnya walaupun jatuh sampai benjol,
dia naik lagi, jalan lagi, jatuh lagi, naik lagi, benjol, terus begitu. Nah, kadang di dalam kehidupan kita ini, apakah kita mau berbuat baik, ataukah kita belajar, ataukah kita hidup berumah tangga, ataukah kita bekerja, apa saja yang kita lakukan, kadang sering kita bosan. Pernah Anda bosan? Pernah? Kerja bosan pernah? Bersuami, beristri bosan pernah? Gak berani ngomong nih, berarti sampingnya pasangannya ini. Tadi kalau kerja pernah? Pernah. Suami istri bosan? Sebetulnya ada bosannya juga loh kadang. Beberapa orang yang mengeluh, aku bosan banget sama orang ini. Boleh gak ganti yang lain? Oh ya jangan. Kebosanan itu nanti bisa disadari. Nah kemudian, sekolah juga sama. Kadang sekolahnya bosan juga. Apa saja bisa bosan. Nah yang paling penting adalah tujuan hidup. Minum obat juga bosan. Ya kan? Ada yang minum obat? Oh, bosan lama-lama tapi ingat. Oh saya mau sehat. Tujuan saya mau sehat. Berarti saya harus paksa minum. Saya paksa minum. Karena itu saudara-saudara. Kalau semangat kita menurun. Emosi kita enggak bisa kita kendalikan. Ingat baik-baik pada tujuan yang kita miliki. Saya mau apa sih dengan laku ini? Saya mau tindakannya mau apa? Dan sudah tercapai belum tujuan saya? Kalau belum, saya harus berjuang. Saya harus berjuang. Terus berusaha. Terus berusaha. Keberanian bangkit dikala kita jatuh. Hanya timbul kalau kita tahu tujuan hidup kita. Begitu? Ya.
Ya. Baik, terima kasih. Ini satu pertanyaan tapi sebetulnya menarik juga Bante. Jadi ada cerita sebuah rumah di Jambi. Di Jambi ini dihuni oleh makhluk halus. Jadi siapapun yang tinggal di rumah itu gak pernah sukses. Apa karena kurang berbuat kebajikan atau memang kenapa itu Bante?
Nah, ini tipikal orang yang berpikir belum Buddhis. Saudara-saudara, cara berpikir Buddhis itu tidak pernah menyalahkan pihak lain. Saya tidak sukses, oh gara-gara plafonnya bentuk kotaknya menghadap ke saya, ini kan seperti panah. Jadi saya enggak sukses. Oh gara-gara saya duduknya di bawah balok, jadi saya enggak sukses. Tipikal pola pikir bukan Buddhis adalah menyalahkan pihak lain. Wah enggak sukses di rumah itu, banyak makhluknya. Saudara-saudara, pola pikir Buddhis adalah segala sesuatu itu dimulai dari diri sendiri. Sukses tidak sukses itu dari diri sendiri. Kalau tadi kita berbicara Hong Shui, kalau kita mau kelanjutkan lagi itu cerita itu, sebetulnya bukan orang cari Hong Shui, tapi Hong Shui cari orang. Saudara pernah lihat atau pernah ngalami bangun rumah ngawur-ngawur, tapi begitu ada suhu Hong Shui datang, loh, rumahmu kok bagus? Siapa yang ngaturkan? Pernah dengar cerita-cerita semacam itu? Kenapa? Karena Hong Shui cari orang. Bukan orang cari Hong Shui. Artinya apa? Orang yang melakukan banyak kebajikan, itu akan dapat-dapat sendiri semua. Karena itu tidak bisa nyalahkan, wah saya gagal di sini, di rumah ini banyak makhluk. Kalau kita bisa memanfaatkan makhluk, malah sukses loh saudara. Ada satu rumah, ini pengalaman juga, rumah yang kalau pagi, itu makhluk itu tidak harus malam ya. Jadi jangan Anda bayangkan makhluk itu selalu malam, sehingga malam gelap takut. Siang enggak takut, salah, siang juga ada. Nah, makhluk itu kalau pagi dia nyapu rumah. Jadi dengar suara srek, srek, srek. Tapi enggak ada orang. Kemudian orangnya takut, bagaimana ini ada makhluk rumahnya? Dia tanya, "Loh, rumahnya ngapain makhluknya?" "Nyapu." "Loh. Kalau nyapu disuruh semua rumah." Seluruh rumah disuruh nyapu, ngirit pembantu loh kamu. Jangan takut, mau dibantu kok. Jadi kamu, Jangan nyampu cuma situ saja. Ayo coba yang sana sekalian. Kamar mandi bersihkan sekalian. Ya sana. Mobil dicuci. Kan lumayan. Di masa-masa krisis begini ada pengiritan. Saudara-saudara, ini bukan maksud saya untuk pelihara makhluk ya, bukan. Kalau rumah banyak makhluknya, itu bukan untuk kita takuti, tapi kita lakukan pelimpahan jasa. Jadi kita kemudian berbuat baik atas nama makhluk yang ada di situ. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga dengan kebajikan ini, semoga semua makhluk yang berada di sini bahagia. Terus sering kita limpahkan jasa itu. Sehingga akhirnya, usaha yang kita lakukan tetap, kita juga melakukan kebajikan dengan pelimpahan jasa, dan akhirnya kita berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai. Jadi tanpa menyalahkan pihak lain seperti itu. Yang makhluk lah, yang feng shui-nya salah lah, yang tetangga ini gak bener lah, pelihara tuyul lah, yang apa. Semua disalahkan semua. Ini pola pikir bukan Buddhis ya, karena itu saudara-saudara. Kita kan sering ada masalah dalam hidup ini. Kalau kita sudah berpikir masalah itu timbul dari perilaku kita sendiri, itu pola pikir Buddhis. Tapi kalau Anda masih mencari, saya yang nyantet siapa nih kok sakit-sakitan ini? Apa disantet mertua saya? Apa saya siapa? Itu belum berpikir Buddhis yang baik. Ya, jadi ukuran Anda, kalau mau mengukur diri Anda adalah, saya sudah tak bisa enggak cari kesalahan pada diri saya yang membuat saya menjadi mengalami suka dan duka ini. Kalau saya belum bisa, berarti saya belum berpikir Buddhis. Tapi kalau saya sudah selalu bisa nyari, oh ini semua karena saya kurang karma baik, oh ini saya harus mengurangi kejahatan, itu baru berpikir Buddhis. Ya?
Iya, baik. Jelas sekali jawabannya.
Ya, baik.
Mohon maaf, silakan Pak, yang dari mic-nya ya.
Nama budaya Pak. Nama saya Tikun Junti dari Palembang. Bante, pada kehidupan sekarang ini kan kita ingin hidup bahagia Bante ya. Maka itu kita berusaha terus kan melakukan kebajikan Bante ya. Pertanyaan saya adalah sampai kapan Bante? Apakah kebahagiaan itu bisa kita nikmati pada kehidupan sekarang? Atau kehidupan yang akan datang yang tidak kita ketahui lagi. Mungkin kehidupan yang akan datang bukannya tikon lagi. Mungkin jadi siapa gitu kan. Oke, terima kasih Bante.
Iya, sampai kapan perjuangan? Iya, terima kasih.
Iya. Inilah yang kadang orang jadi jenuh berusaha itu kan itu. Sampai kapan ini kita mau usaha? Saudara-saudara, tadi saya sudah sampaikan pada penanya yang di depan tadi. Bahwa kita harus menentukan satu tujuan. Tujuan hidup, tujuan suatu usaha, tujuan suatu kerja. Nah, kapan kita bisa berhenti? Ketika tujuan itu tercapai. Nah, nanti tujuan itu juga ada. Tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Masing-masing itu punya tujuannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, kapan usaha kita itu akan berhenti? Ketika tujuan tercapai. Tujuan seorang umat Buddha, kebahagiaan yang terakhir adalah mencapai nibbana. Jadi berjuang terus. Jatuh bangun lagi. Nah, sampai nanti akhirnya mencapai kesucian. Itu baru selesai. Nah, kalau Anda sekarang tinggal tujuannya bagaimana? Tujuan terakhir adalah nibbana. Sebelum itu ada tujuan-tujuan jangka pendek yang lain. Itulah yang akan menentukan kapan Anda berhenti, yaitu ketika tujuan Anda tercapai. Ya, itu.
Iya, baik. Jelas sekali jawabannya. Cukup ya, Pak ya. Jadi tiada akhir perjuangan.
Tiada akhir, kecuali sudah mencapai nibbana.
Kecuali. Baik, ya, ini mungkin satu pertanyaan terakhir harus saya bacakan ini. Saya penggemar berat, ditambahin penggemar berat Bante Utamo dan Bante Panyawaro. Namo budaya Bante. Ini gimana sih menghilangkan pemikiran orang yang sangat percaya banget terhadap ramalan? Ya, jadi mungkin sebagai penutup sekalian Bante.
Ramalan. Iya. Bagaimana menghilangkan kepercayaan orang pada ramalan? Menghilangkan ini sulit ya. Karena kalau ditanya senang mana ceramah jamaah atau diramal, wah itu jawabannya diramal, repot. Nah bagaimana sekarang kita hanya bisa memberikan pengertian sedikit demi sedikit, seperti tadi pertanyaan yang pertama tadi, bahwa kita menganggap ramalan itu hanya 50% kebenarannya. Ramalan hanya tahu yang akan terjadi, tetapi tidak tahu apa yang akan diperbuat. Kalau kita terus tekankan seperti itu, maka orang-orang itu kemudian akan melihat ramalan itu hanya semacam penuntun kehidupan, tapi bukan menjadi pedoman yang harus dijalani sampai seperti tadi, mau milih istrinya dua, dengan sio yang ini, anaknya yang sio-sio yang ini. Tidak akan seperti itu, karena kita melihat ramalannya hanya pedoman aja. Wah, kalau saya istrinya dua, berarti saya harus kawinnya lebih tua lagi. Jadi, mestinya umur 20 sudah kawin, sekarang saya bikin kawinnya umur 30. Sehingga saya tidak sempat lagi punya istri dua misalnya. Jadi kita melihat, wah, istri dua, tapi kan bisa diolah sehingga akhirnya kita cuma punya istri satu, yaitu kawinnya dimundurkan. Jadi umur 30 apa-apa. Karena itu tidak bisa kita menghilangkan orang yang percaya sama ramalan. Juga tidak bisa memusuhi orang yang percaya pada ramalan. Tidak bisa memusuhi orang yang percaya pada tradisi. Kita menjadi umat Buddha atau umat yang beragama Buddha bukan untuk mencari musuh dengan mereka yang tidak cocok dengan kita. Tapi sekarang kita hanya berusaha memberikan pengertian-pengertian semampu yang kita bisa kerjakan. Sehingga kalau dia senang jalani tradisi itu, silakan jalani dengan pengertian yang benar. Bahwa kalau ramalan, kebenarannya 50%. Tapi kalau dia sudah enggak senang dengan tradisi itu, dia ingin ninggalkan tradisi suka percaya ramalan, dia juga tidak menjadikan orang yang percaya ramalan sebagai musuh. Jadi kuncinya adalah hanya memberikan pengertian-pengertian. Dhamma talk seperti pada kesempatan hari ini juga adalah untuk memberikan pengertian. Pengertian tentu membutuhkan ketepatan. Sebagai satu ilustrasi, ada sebongkah besi. Kita usaha sebongkah besi ini mau kita pisahkan dengan kampak, dengan apa, sulit sekali. Dengan linggis, dengan apa, sulit sekali. Tapi sebongkah besi ini akan gampang dibuka. Sebongkah besi ini gampang dipisahkan. Hanya dengan satu besi kecil. Yang kalau tepat posisinya, waktunya cocok, dia bisa. Apa itu sebongkah besi? Kunci gembok. Kunci gembok yang besar, seperti punya wihara itu. Luar biasa. Putar-putar, saya saja enggak kuat muter tadi. Kunci gembok itu, kalau kita bongkar paksa, sulit. Tapi kalau tepat dengan anak kuncinya, bukanya gampang sekali. Demikian pula kebijaksanaan. Kebijaksanaan orang yang masih percaya dengan ramalan, masih percaya dengan Hong Shui, masih percaya dengan macam-macam, itu dibongkar paksa nggak bisa. Tapi kalau kita ngasih pengertian dengan tepat, situasinya cocok, itu seperti anak kunci yang besi kecil aja, tapi dengan waktu yang tepat, situasi yang cocok, plek, dia buka. Karena itu pengertian itu yang paling penting. Kebijaksanaan itu, memberikan pengertian itu sangat penting sekali. Karena itu saudara-saudara, acara Dhamma Talk seperti pada kesempatan hari ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik sekali untuk membuka gembok-gembok di dalam batin kita, untuk menambah wawasan kita, sehingga akhirnya kita akan selalu mampu mengubah nasib kita, menentukan nasib kita dengan selalu tidak pernah lelah untuk bangkit, tidak pernah putus asa untuk terus berusaha, sehingga akhirnya dengan seluruh usaha kita termasuk dengan kebajikan yang kita lakukan, baik kebajikan terhadap lingkungan kita, kebajikan terhadap masyarakat, terhadap agama dan lain sebagainya, dengan terus melakukan kebajikan itu, maka timbullah hidup bahagia, yaitu berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai. Inilah yang mungkin bisa menjadi satu kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih.
Iya, baik. Terima kasih, Dante.
Ya, jadi mungkin kita boleh simpulkan bahwa nasib bisa dirubah. Iya, tergantung dari kita.